Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inachescu
și Constantin Cristian Bleotu.
Din nou împreună, miercuri seara, aici, în spațiul acoladelor literare, pentru a deschide, alături de invitații noștri, alte teme de reflecție pe care le vom dezvolta pe parcursul edițiilor viitoare.
Astfel, la Radiografii ne-am propus ca în 5 ediții succesive să invităm filosofi, teologi, teoreticieni ai artelor plastice și artei cuvântului, dar și oameni de știință să ne vorbească despre provocările și limitele actului interpretării. Filosofia are primul cuvânt pe care vi-l va adresa asistentul universitar Cornel Moraru.
Inițiem o nouă rubrică în emisiunea Acolade. Se intitulează Anfitrion și ea va găzdui un invitat important sau un eveniment de actualitate pe care vrem să-l împărtășim cu dumneavoastră. Cine este invitatul sau despre ce evenimente este vorba, veți afla la momentul potrivit.
La esențiale, ce poveste ne spui azi, Ioana?
Ca de obicei, o poveste etimologică cunoscută sau necunoscută.
Asta vom afla. Vom încerca să facem și o foarte scurtă prezentare a unor publicații de cultură.
Cine sunt câștigătorii ediției trecute a concursului nostru cu premii, vă vom dezvălui cu un minut înaintea orei 22.
Și tot atunci vă adresăm noile întrebări cu speranța de a ne suna apoi la numerele de telefon 303-1248 și 303-1409 pentru a ne oferi răspunsurile considerate corecte.
Sperăm să păstrați neschimbate frecvențele și site-ul Radio România Cultural pentru a deschide și închide împreună acoladele literare de miercuri seara.
Dragi prieteni, veți fi remarcat desigur lărgirea spectrului cultural al emisiunii Acolade, lăsând confluențelor de luni seara preponderența literară. Iată de ce fiecare temă de reflecție va fi abordată aici, din unghiurile unor discipline diferite. De pildă, astă seară, filozofia este prima invitată pentru a ne așeza ferm pe teritoriul interpretării. Și asta printr-o interpretare dată temei noastre de către asistentul universitar Cornel Moraru.
Radiografii.
Cornel Moraru, actul interpretării pare a ne fi consubstanțial încă din zorii existenței noastre ca ființe înzestrate cu gândire și limbaj articulat. Superstițiile și miturile începuturilor operează cu interpretări ce ne pot părea nouă azi naive, dar ele au fost validate uneori de-a lungul multor milenii. Să încercăm să ne imaginăm cum funcționa în preistorie această capacitate cognitivă a lui Homo sapiens sapiens.
Este greu de vorbit cum funcționa capacitatea cognitivă a omului înainte să avem acces la niște texte scrise, deoarece aici este tărâmul imaginației. Însă, că tot ați adus aminte despre mituri, aș putea să vă zic cam cum a început în cultura occidentală toată această poveste cu interpretarea. Și totul vine de la numele zeului grec Hermes, pentru că în greacă interpretare se numește Hermeneia, de fapt avem și hermeneutica acum, Hermes, care era, după cum știm, mesagerul zeilor. Și un mit interesant care apare în imnurile homerice vorbește despre caduceul lui Hermes, despre acel toiag în jurul căruia erau încolăciți doi șerpi. Se spune că acești șerpi, care sunt simbol al inteligenței, au fost găsiți de zeu în timp ce mergea prin pădure, iar zeul, înfigând între ei acest toiag al logosului, acest toiag al discursului, a adus pace între ei. De aici au fost mai multe interpretări. cum că hermeneutica, adică ceea ce a făcut zeul, această conciliere a două părți, ca să zic, contrare ale naturii noastre, este de fapt concilierea între așa-numita gândire intuitivă și gândirea conceptuală sau, pe de altă parte, între sentiment și rațiune.
Trecând către textul scris, care ne este la îndemână din anumite spații culturale de mai multe mii de ani, am putea spune că scrisul a intensificat demersul interpretativ, care s-a specializat odată cu ivirea fiecărei discipline în parte. Putem vorbi astăzi de o hermeneutică proprie fiecărei discipline apărute, mai vechi sau mai noi. Textul scris este însoțit așadar de complementul său, textul interpretativ. Cum vi se pare această concreștere?
Este oarecum natural, pentru că, cel puțin din perspectivă filozofică, nevoia de interpretare a venit dintr-o uimire oarecum elementară a filozofilor din Grecia clasică, și aici mă refer în special la Platon și la Aristotel, anume aceea faptului că noi, prin intermediul limbajului, inclusiv prin intermediul limbajului scris, avem acces la realitate. Ori, după cum poate să-și imagineze oricare dintre ascultătorii noștri, lucrurile, realitățile în sine, nu au loc în capul nostru. Ori trebuie să existe oarecare conversie care este făcută de limbaj, astfel încât realitatea pe care o vedem să fie transformată într-un sens. Asta arată că, de fapt, noi oarecum operăm cu două lumi. Avem o lume a lucrurilor, pe care le vedem, le simțim și așa mai departe, și o lume a gândurilor noastre. Iar una dintre cele mai vechi teorii ale adevărului privește tocmai corespondența dintre aceste două lumi. Practic, noi avem nevoie de interpretare pentru a pune o corespondență între gândurile noastre și realitățile pe care le vedem. Nu contează că vorbim despre fenomene ale naturii, despre lucruri banale de zi cu zi sau despre texte. Sunt tot niște realități exterioare pe care noi trebuie să le interiorizăm, trebuie să le integrăm într-o lume de sensuri care este în mintea noastră deja disponibilă și tocmai de asta avem nevoie de actul interpretării. Interpretarea practic face legătura între aceste două lumi și ne asigură că nu trăim doar în gândurile noastre.
Există texte, câteva, care au unele mai multe pagini, altele mai puține pagini, dar care în decursul mileniilor chiar s-au bucurat de interpretări atât de numeroase, atât de variate, uneori în totală opoziție. Este apanajul marilor texte această purulență de interpretări?
Da, sunt texte care, cel puțin pentru cultura noastră, pentru că aici ar trebui să vorbim despre texte care au fondat cultura în care trăim, sunt ca un fel de ghem de probleme pe care istoria pur și simplu le desfășoară. Așa cum într-un ghem nu vedem toate firele deodată, la fel nici într-un text nu vedem toate firele deodată. Ori cultura noastră, cultura europeană, s-a fondat în special pe textele lui Platon. De altfel există un filozof contemporan, Whitehead pe numele său, care spune că întreaga filozofie occidentală nu e decât o colecție de note de subsol la textele lui Platon. Deci, într-adevăr, sunt texte care cred că nu pot fi epuizate niciodată prin interpretare.
Dacă am vorbit de Platon, trebuie să trecem obligatoriu și la Aristotel, care fundamentează anumite discipline, le dă obiectul, le numește metoda, le arată limitele. Să rămânem și la Aristotel.
Într-adevăr, Aristotel a dat primul tratat de sine stătător despre hermeneutică. Deja Platon vorbise într-unul dintre dialogurile lui despre interpretare, dialogul Ion, în care pune problema de unde vine această inspirație a interpretării. Iar Platon spune, vine de la divinitate. Asta e răspunsul pe scurt, vorbind al lui Platon. Or, Aristotel n-a fost mulțumit cu acest răspuns și în Perihermeneia, în tratatul despre hermeneutica lui Aristotel, începe să analizeze modul în care, efectiv, limbajul nostru corespunde realității, adică ceea ce vorbeam mai devreme. În acest tratat, el practic ia părțile componente ale judecăților noastre, adică numele și verbele, în cazul nostru substantivele și verbele, care sunt cele mai importante părți, și arată cum sinteza lor poate să facă trimitere la diverse stări de fapt. Aici impune el o anumită hermeneutică, pentru că spune cuvintele noastre sunt ambigue, pot fi folosite mai multe sensuri, ori o interpretare trebuie întotdeauna confruntată cu realitatea la care se referă. Nu contează că este vorba despre o realitate concretă, nu contează că este vorba despre un text sau un text revelat cum este Biblia. De altfel, acest tratat al lui Aristotel despre interpretare a stat la bazele tradiției hermeneuticii creștine, pentru că el a fost tradus în timpul Evului Mediu de celebrul filozof Boethius, care este și unul dintre cei mai de seamă teoreticieni ai hermeneuticii în Evul Mediu.
E interpretarea un dialog peste timp cu acel spirit care a născut textul original?
Da, dacă este făcută bine, într-adevăr este un dialog peste timp și cred că este un dialog necesar, în sensul că în mod natural, când citim un text, facem automat și o interpretare a lui. Și aici acest dialog poate cădea de multe ori în arbitrar. Și cred că asta e cea mai mare problemă a interpretării, atunci când ea practic ascunde niște presupoziții de care interpretul însuși nu este conștient. Ori pentru a elimina această posibilitate, orice interpretare trebuie făcută după anumite principii sau după o anumită metodologie de care interpretul să se țină în mod strict, astfel încât să se asigure de validitatea corespondențelor pe care le face sau sensurilor pe care le dă textului respectiv.
În primul rând, trebuie să te lase textul să faci o atare interpretare. Dacă textul nu-ți permite, nu cred că trebuie să bați câmpii.
Într-adevăr, textul însuși oarecum grăiește prin interpret. În același timp însă, nici nu cred că există vreo lectură a textului care să fie pur non-interpretativ, adică care să redea adevărul textului așa cum este el. De ce? Pentru că noi înșine, atunci când citim, avem propriile noastre experiențe de viață cu care oarecum contaminăm sensurile pe care autorul le introduce acolo. Deci, în primul rând, trebuie să scăpăm de această viziune naturalistă asupra interpretării, conform căreia noi avem un text care poate fi înțeles în mod non-interpretativ și pe urmă vine un filozof, un literat sau așa mai departe și oferă o interpretare care este oarecum altceva decât textul respectiv. Eu nu cred că textul poate fi desprins de interpretare. Sunt interpretări mai bune, sunt interpretări mai proaste, însă de fiecare dată ele sunt legate de text într-o anumită măsură.
Evident, există interpretări captivante, originale, deși subiective. Există interpretări eronate chiar. Unele sunt fastidioase, altele sunt tendențioase. Unele ne seduc, altele ne plictisesc. Oricum, interpretările continuă să existe. Are nevoie textul de interpretare pentru că e greu, că e dificil? Sau textul are nevoie de interpretare pentru ca să respire, pentru ca să trăiască frumos, pentru ca să nu rămână sterp până la urmă?
Cred că mai degrabă este al doilea caz. Și în plus, nu știu dacă textul însuși are nevoie de interpretare, cât noi înșine avem nevoie de interpretarea textului.
Da, foarte frumos.
Eu, de exemplu, am practica de a citi operele care îmi plac, anual sau cel puțin o dată la 2 ani. Și observ că de fiecare dată când le citesc, oarecum, în mod instinctual, dau o altă interpretare a celor texte. Și mă gândesc că ființa umană este astfel făcută încât nu e niciodată împlinită. Noi ne schimbăm de la an la an, ne schimbăm mentalitatea, ne schimbăm ideile, ne schimbăm modul de a privi lumea în general și atunci este normal ca textul să vorbească altfel pe limba noastră. Într-un fel, astea sunt interpretările, din punctul meu de vedere, un fel de voce ale textului pe care le auzim doar atunci când avem deschise urechile către acele voci. De exemplu, în studenție, citeam o interpretare la Platon care nu mi s-a părut deloc la ora respectivă interesantă, mi se părea că este artificială. Iar citind-o anul acesta, mi s-a părut o interpretare foarte bună. Interpretarea a rămas aceeași, dar iarăși ne întoarcem la ideea că textul nu poate rămâne fără interpretare. Chiar și când citim o interpretare, noi facem o interpretare a acelei interpretări.
Foarte bună această observație a subiectului cunoscător, care mereu este altul, și exemplul pe care l-ați dat cu propria lectură la un interval de timp vădește această prefacere a noastră. Cornel Moraru, probabil că îți este cunoscută o ipoteză seducătoare, aceea că nu doar Shakespeare îl face înțeles pe un dramaturg contemporan, ci și un dramaturg contemporan îl face altfel înțeles și mai în profunzime pe Shakespeare. Această schimbare de perspectivă în contratimpului, cum ți se pare în ceea ce privește interpretarea?
Există anumite limite ale interpretării, totuși. Cu alte cuvinte, Shakespeare poate fi foarte bine adus în vremurile noastre, însă dacă forțăm această aducere, această emigrare, dacă îmi permiteți, oarecum acolo nu mai este Shakespeare, nu mai e nimic din Shakespeare. Cred că o interpretare bună este undeva la mijloc. Spune ceva și despre autorul textului original, dar spune ceva și despre interpret. Ori dacă interpretarea spune ceva doar despre interpret și uită autorul textului original, cred că deja cade în arbitrar.
Uneori textul filozofic și nu numai filozofic nu poate fi efectiv parcurs de cei mulți decât cu ajutorul unei puzderii de note de subsol. Cum ți se pare acest aspect?
Mi se pare normal, în măsura în care de obicei cel care intră în contact cu o carte de filozofie în marea majoritate a timpului nu este neapărat specialist în filozofie. Pentru că specialiștii în filozofie de obicei folosesc alte ediții, nu folosesc traduceri, folosesc edițiile originale și așa mai departe. Însă, având în vedere că este vorba de un amator de filozofie, adică de un iubitor de filozofie, ca să folosesc expresia latină, practic notele de subsol sunt foarte importante pentru că ele oferă contextul în care textul poate fi înțeles. De cele mai multe ori când nu înțelegem un lucru, nu este pentru că lucrul respectiv este foarte greu. Problema este atunci când noi nu cunoaștem contextul în care să integrăm anumite idei. Iar notele de subsol dau acest context. Desigur, sunt mulți traducători care supralicitează oarecum subsolul și introduc în textul respectiv, în traducerea respectivă, o interpretare care oarecum trece peste limitele despre care vorbeam mai devreme. Atunci deja notele de subsol cred că își depășesc scopul lor. Însă în măsura în care sunt făcute pentru a da contextul de înțelegere a textului, eu cred că sunt extraordinar de bune și necesare.
E o problemă și asta cu cunoașterea limbii originare în care s-a scris textul, pentru că deseori am auzit spunându-se că, de fapt, noi nu mai știm ce voia să spună Platon sau Aristotel în acea greacă din veacul lor. Și intrăm într-o indeterminare care pe mine mă sperie și în care eu, sincer, nu prea cred.
Nici eu nu credeam până să fac limbile clasice. Am terminat și facultatea de limbi clasice. Până atunci, pentru mine, filozofia nu neapărat că nu o înțelegeam, dar avea un caracter abstract și trebuia să fac foarte mari eforturi de a pătrunde în gândul lui Aristotel, lui Platon și așa mai departe. Când însă am putut să mă raportez la textul grecesc, nu zic că filozofia a devenit mai ușoară, a devenit oarecum mai concretă, nu mai este atât de abstractă.
De ce? Pentru că ajungi mai repede sub coajă?
Exact. Ajungi mai repede sub coajă, limbajul este mai puțin artificial decât traducerea. De multe ori cuvintele grecești pe care Platon le folosește sau Aristotel aveau înainte semnificații concrete și ei au conceptualizat acele cuvinte și știind semnificația concretă poți să vezi și cam unde bate gândul filozofului la un nivel mai intuitiv.
Totul te ajută cunoscând exact acea limbă.
Da, și aici cred că filozofia poate fi înțeleasă și fără cunoașterea limbii, însă în același timp nu cred că un cercetător în filozofie, ca să fie sincer cu el până la capăt, poate cerceta o gândire într-o limbă pe care nu o cunoaște. Pentru că una este să înțelegi textul la nivel acesta de cititor care iubește filozofia și alta e să faci analiză pe text și oarecum să intri în detaliu. Pentru asta, pentru specialiști în filozofie, eu cred că e necesară raportarea la versiunea originală a textului. Pentru iubitorii de filozofie să pot citi traducerile, pentru că sunt suficient de bune, cel puțin traducerile de la noi. Nici o traducere nu e perfectă, însă avem traduceri bune, în general, din textele clasice.
Cui se adresează interpreții și interpretările lor? Unui public obișnuit, unui public cu care se intre în dialog neapărat, unui public inițiat, precum sunt și ei?
Aici depinde și cred că interpreții ar trebui să-și regleze discursul în funcție de publicul cărora li se adresează, pentru că una este să vorbești unui public avizat și poți intra în detalii de tehnică a interpretării, în chestiuni mai abstracte, mai subtile și așa mai departe. Și alta este să vorbești unui public larg, căruia trebuie oarecum să-i faci textul transparent, fără prea multe trimiteri tehnice.
Uite, eu tocmai citesc Lysis cu acel celebru cuvânt înaintea lui Constantin Noica. Atât de bine scris, atât de cursiv. E o interpretare, face trimiteri la text cu rând și cifră, dar interpretarea sa ține seama de cui se adresează. Voia să se adreseze unui public cunoscător, dar nu foarte bun cunoscător, în așa fel încât să-l apropie de filozofie. Ei bine, recunosc că mi-a slujit interpretarea lui Noica pentru a citi a doua oară mai cursiv, mai frumos și mai bogat Lysisul lui Platon. Deci, interpretarea e necesară, te ajută, eu o recunosc.
Într-adevăr, și eu cred că e necesară și eu, de altfel, când încep să citesc un gânditor nou cu care n-am avut legătură până atunci, îi citesc operele, pe urmă neapărat iau 2, 3, 4 comentatori dintre cei mai buni la ora actuală și încerc să văd dacă ce am înțeles eu oarecum ajunge la un numitor comun cu ce au înțeles și alții. E o atitudine normală din punctul meu de vedere. Doar că aici trebuie să fim atenți la interpretările care oarecum își ratează publicul.
Chiar așa, cine validează bunele interpretări? Cine le validează? Pe cele care sunt bune, de cele care sunt riscante?
Eu cred că până la urmă este cam ca în domeniul artei. În sensul că există niște interpretări care sunt tehnice și sunt validate în special de specialiștii în respectivul domeniu, însă există și interpretări care sunt validate pur și simplu de public, pentru că sunt accesibile și fac textul transparent pentru un public larg. La fel se întâmplă și în domeniul artei. Există opere de artă care sunt apreciate de foarte mulți oameni și sunt considerate mari opere de artă ale istoriei noastre și, pe de altă parte, sunt opere de artă care sunt apreciate de puțini, dar de specialiști sunt considerate tot opere mari, deși opinia publică, ca să zic așa, nu le apreciază atât de mult. La fel și în cazul interpretărilor, întotdeauna ele depind de un anumit public și pot fi validate fie de puțini, dar cunoscători, fie de mulți, dar iubitori, mă rog, deschiși către acel domeniu.
Există acel concept al operei deschise, opera aperta. Umberto Eco, cred că l-a lansat. Opera fiind deschisă, interpretările sunt și ele, la ele acasă, pe terenul lor. Cu cât vizităm în timp și în alt timp aceeași operă, ea fiind deschisă, cu atât și interpretările vor diferi, pentru că un text valid în timpuri diferite păstrează înțelesul adânc, dar își schimbă totuși nu numai publicul, dar își schimbă și înțelesurile poate secundare măcar.
Fără îndoială există acest fenomen și se întâmplă pentru că, fără să fim noi conștienți, noi avem niște foarte mari presupoziții culturale care sunt legate de cultura din care facem parte pe de o parte și de epoca din care facem parte pe de alta. Niște presupoziții sunt diferite în funcție de epocă Și atunci este normal ca oamenii citind respectivul text să scoată alte sensuri din el în diverse epoci. La fel cum este perfect normal ca oamenii din culturi diferite să înțeleagă alte lucruri citind același text. Și am observat asta cel puțin în filozofie, unde în ultima perioadă s-a dezvoltat o școală de gândire așa numit fenomenologică în Japonia, că interpretările japonezilor contrastează cu interpretările culturii occidentale. Și aici pentru că, practic, textele respective care sunt interpretate sunt băgate într-un alt context cultural. Și e normal, e firesc să se întâmple așa.
Ce interesant și ce folositor să avem sub ochii noștri această despărțire cumva care explică contextul cultural, rolul contextului cultural și al acelor rădăcini, nu, care sunt înfite într-un sol cultural, iar Seva este diferită în mod clar. Mulțumesc foarte mult, domnule Cornel Moraru. Once upon a time it felt right, once again it breaks in front of me. Something should have told me it don't feel right, separating from the things that I believe. Clock keeps ticking and I'm living it up. I can't think, should I give it up?
Începând cu această ediție a Acoladelor, introducem în desfășurarea emisiunii o rubrică nouă, Amfitrion, dedicată unui invitat important sau unui eveniment deosebit. Vă rugăm să identificați audio această rubrică.
Amfitrion.
În această seară vă prezentăm în cadrul rubricii Amfitrion, cu ajutorul autorului, a unui critic, a unui editor și a doi actori, două cărți neașteptate. Noutatea constă în faptul că autorul lor, regizorul Mihai Măniuțiu, a publicat două volume, unul de proză, Fuga cu Henri, editura Humanitas, și altul de versuri, Avionul Fantomă, editura Tracusarte. Ce impact a avut lectura celor două titluri asupra editorului Lidia Bodea?
S-a întâmplat să citesc, după ce sigur am citit volumul de proze Fuga cu Henri, am citit și Avionul Fantomă, al doilea volum, și dintr-o dată mi s-a părut că n-aș mai fi la locul meu, vorbindu-vă despre strategii narrative, despre teme, motive, mască, iluzie. Pot să vă arăt câteva foi de notițe, vă pot demonstra că am citit foarte cu minte și foarte serios volumul, dar s-a schimbat totul. Dintr-o dată, cum vă spuneam, mi s-a părut că oricât m-aș strădui eu să fiu de aplicată vorbindu-vă despre Fuga cu Henri a lui Mihai Măniuțiu, volumul de proză scurtă a apărut de câteva săptămâni la Humanitas, ar fi cumva superficial dinspre mine sau în orice caz n-ar fi sincer. Pentru că cu sinceritate ar trebui să spun că, de fapt, lectura care m-a amprentat este lectura acestui volum de poeme, Avionul Fantomă, apărut anul acesta la Tracus Arte. A fost un Mihai Măniuțiu pe care l-am descoperit. Nu-l știam într-atât de puternic în a se mărturisi. Proza e o mască, chiar dacă e foarte mult adevăr, sigur, și acolo, și e un mijloc ideal de a spune ce te frământă. Dar această carte de poeme, cum spun, pentru mine a venit ca un fel de gest splendid care întotdeauna m-a îngenunchiat de câte ori am citit ceva de felul acesta. Gestul acela al scriitorului, de fapt până la urmă al omului, care își pune sufletul în palme și le arată celorlalți. Cred cu adevărat că e una dintre formele de curaj cele mai mari pe lume. Să-ți iei sufletul în palme și să-l arăți altora. Într-un fel, sigur, se întâmplă asta și în Fuga cu Henri, dar acolo parcă e mai puțin sufletul lui Mihai Măniuțiu care ne e arătat în palmă, cât mai mult e mintea lui, creierul lui, inteligența extraordinară, talentul de scriitor, de regizor, intertextualitățile, influențele Henri Michaux, dar sigur Țara, Ionesco, Urmuz, Dostoevski chiar. Însă dincoace e sufletul nud.
Dacă Lidia Bodea s-a referit la poetul Mihai Măniuțiu, criticul Cosmin Ciotloș ne va vorbi despre prozatorul Mihai Măniuțiu.
Eu sunt al doilea om care a fost mișcat de lectura acestor cărți. Am fost mișcat în mai multe feluri. Cu alte cuvinte, inclusiv resimțind o experiență a terorii, să spun așa, pentru că o parte dintre prozele scurte ale domnului Mihai Măniuțiu erau cunoscute din volume anterioare ale domniei sale, așa încât, ca orice fost student care se simte cu temele făcute, eram sigur că mi-amintesc destul de bine care a fost experiența mea primă de lectură. Le citisem, cred, prin 2011, repet, pe o parte dintre ele. Și având starea aceasta de certitudine, am început relectura de pe o poziție ușor arogantă, ușor prea sigură pe mine. Eram convins că voi avea mai degrabă o experiență intelectuală, așa cum spunea doamna Lidia Bodea. E, n-a fost așa. M-am trezit în situația criticilor literari interbelici care comiteau față de Camil Petrescu o mare greșeală de inadecvare, anume îi lăudau fie piesele de teatru, fie romanele, încercând să fie generici. Iar Camil, care nu era câtuși de puțin un om agreabil sau sociabil, îi întreba privindu-i în ochi, descrie-mi exact scena care ți-a plăcut cel mai mult. Iar în momentul acela și Cioculescu și Pompiliu Constantinescu dădeau un bâlbâială, pentru că nu că n-ar fi citit cartea, dar le era foarte greu să reconstituie toată experiența asta. E, într-un fel, am retrăit, vă spuneam, senzația asta în fața prozei domnului Mihai Măniuțiu, pentru că efectul principal al ei este fuga din realism. E greu să repovestești ceva, e greu să-ți reamintești ceva cu adevărat, alminter decât știu eu, o sugestie interpretativă, atâta vreme cât acolo ai foarte puțină convenție din aceea de care proza se prevalează deseori. Nu știu, am citit o parte dintre prozele astea de două ori, iar o altă parte o dată, dar nu știu dacă aș putea să vi le transfer cap-coadă, așa încât dumneavoastră să aveți o experiență împlinită și reală. De aia, slavă Domnului, avem parte de vocile a doi mari actori care să ne poată da textul în varianta lui curată și corectă.
Autorul, regizorul Mihai Măniuțiu, director al Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca, mărturisește cine l-a îndemnat să scrie.
Când mi-a apărut prima carte în urmă cu 35 de ani. Dan C., pe care nu-l cunoșteam pe vremea aceea, mi-a scris o scrisoare care m-a copleșit emoțional. Îmi spunea cu entuziasmul de atunci, eram tineri amândoi, că e atât de bună încât ar trebui să renunț la regie, la cariera de regizor și să scriu, să scriu, să scriu, să nu mai fac teatru. Am trecut printr-un moment de foarte mare cumpănă pentru că Dan C. era deja o voce foarte importantă, oricât era de tânăr, mai ales pentru cei tineri atunci, și am stat în cumpănă. Din fericire, autoritățile comuniste, ca să zic așa, m-au ajutat să iau o decizie foarte ușoară, să rămân în meserie și să scriu, pentru că tot oprindu-mi proiectele și interzicându-mi spectacolele, am ajuns, cu toate că luam salariu întreg, să lucrez o lună jumate pe an în teatru și în rest puteam scrie. Deci decizia era luată, scriam. Și în tot acest timp, deloc fericit, pentru că frigul se insinua peste tot în biblioteci, în birouri, în sufletele noastre, e vorba de anii 80 până în 89, în tot acest timp am învățat cumva două lucruri. Atât cât am putut, am învățat să scriu și am învățat să distrug ceea ce scriu. Scriam enorm, scriam zilnic, așa cum mă sfătuise Dan C., un scriitor profesionist scrie zilnic cel puțin 5-6 pagini, scriam și la capătul anului sau anilor, depinde cât îmi lua ceea ce scriam, 80-85% era distrus. Deci am învățat două lucruri, să scriu și să distrug ceea ce scriu. Așa că ce pot să spun acum este că ne întâlnim aici pentru a lansa o carte cu prozele care au fost mai tari decât dorința mea de a le distruge. Astea sunt.
O ascultăm acum pe actrița Mariana Mihuț, cu fragmente de lectură din cele două cărți, Fuga cu Henri și Avionul Fantomă.
Încep cu proza Frig, se numește fragment, din Autoportret cu Himere. Ia-mă în brațe, mi-a spus, o să-mi revin imediat. Aerul condiționat și ventilatorul mergeau din plin, era din ce în ce mai frig în încăpere. Ea a deschis geamul și a fundat mâinile în zăpada de pe bordura ferestrei, s-a spălat cu zăpadă pe frunte, pe obraji, umerii s-au strâns, a mai îmbrăcat un pulover. Cred că am răcit, a spus. A luat de pe masă bolul cu bucăți de gheață, ronțăia cuburile, le ținea sub limbă, îi clănțăneau dinții în gură. La desert avem înghețată. De fapt, nu-ți pot servi decât desertul, nu am pregătit altceva, iartă-mă, sunt o zăpăcită, o uitucă. A tăiat în felii groase tortul ciocolatiu de înghețată, s-a înfășurat într-o eșarfă, s-a cutremurat toată. Numai asta îmi lipsea să încep acum să am și frisoane. A scos din congelator fructe glasate, mușcat din ele cu buze vinete, aproape inerte. Strânge-mă în brațe, mi-a zis. O strângeam, dar tremura așa violent că nu i-a fost greu să-mi scape. A ridicat trapa din podea, un suflu rece a învăluit-o, i-a tăiat răsuflarea. Vezi, acum e mai bine. A lăsat să-i cadă șarfa, a scos de pe ea un pulover, apoi încă unul. Ce ciudat, a zis, trage-te undeva, e curent. S-a dezbrăcat, deși amorțită, cu o precizie plină de grație. Încă din pragul dormitorului era complet goală. Vino, a spus. Și-a pășit mai departe. S-a întins pe spate, în pat, a ațipit de îndată, cu spatele gol, lipit de banchiză. Poeme din Avionul Fantomă. În avionul tatălui meu erau avioane, vapoare, trenuri, mașini, submarine, elicoptere, buldozere, drezine, bărci. În avionul tatălui meu erau și păduri și faguri cu miere, locuri în care să te ascunzi și nimeni să nu dea peste tine, amfiteatre unde se jucau tragedii eline. Măiculiță ce avion, dacă se prăbușea, instantaneu redecola. În avionul lui pluteau animăluțe cu cochilii fosforescente, se ciocneau unele de altele, se prăbușeau și înviau. Ele luau avionul în aripi și îl înălțau tot mai sus, în Empireu, unde era greu de manevrat din pricina forfotei atâtor mașinării și aripi entuziaste.
Actorul Marian Râlea continuă lectura din volumul de versuri al lui Mihai Măniuțiu, Avionul Fantomă.
O să continui din poeme. Tata a stat mult timp ascuns pe la prieteni, în niște dulapuri, în locuri foarte strâmte, până s-a îndurat un securist să-i ardă dosarul în schimbul a ceva foarte de preț. Niciodată n-am aflat ce anume. După aceea, tatăl meu mergea pe stradă cu o cârjat gata să jure că de zburat n-a zburat niciodată și nici de cum pe deasupra teritoriului sacru al marelui prieten din est. Dosarul lui ardea, desigur. Însă cine știe ce pagini nu se mistuiseră încă. În sfârșit a prins o slujbă și s-a calificat la locul de muncă. Eu așa l-am cunoscut. Tatăl meu, pilot de război, cu 3 mitraliori morți în avionul lui și la activ cu cel puțin o prăbușire care era înscrisă pe frunte, o cicatrice când albă, când vineție. Nu, el nu a zburat niciodată, el nu a luptat pentru România, pentru că România nu e o țară, e doar locul unde îți ascunzi mitraliorii morți în misiunile de recunoaștere din Rusia sovietică. El nu și-a trăit viața, așa l-am cunoscut, cu degete vinete, zdrelite, pline de un soare, în fabrica unde făcea șuruburi și piulițe, pentru o țară care nu exista. Am fost acolo, m-am plimbat prin secție, aveam descris o lucrare despre socialismul biruitor. Și el m-a condus prin ateliere să văd șuruburile și piulițele. Mi le arăta, le pipăia cu degetele lui vinete sângerii. Cumva și el credea că merită asta, cum țara merită să nu existe. Vedeam în ochii lui, cum am văzut până în ziua când s-a stins, că nu are niciun rost să te întorci din misiune cu 3 mitraliori morți și apoi să te apuci să faci șuruburi și piulițe, dar poate că tocmai asta meriți dacă ai supraviețuit.
Încheiem aici rubrica Amfitrion, care a găzduit lansarea volumelor lui Mihai Măniuțiu, Fuga cu Henri, editura Humanitas, și Avionul Fantomă, editura Tracusarte. În continuare, vă prezentăm rubrica lingvistică a emisiunii.
Esențialia.
Un admirabil text din Dilema Veche, numărul 717, semnat de Costion Nicolescu și intitulat Întâlnire cu necunoscuta, ne-a prilejuit reflexia lingvistică și semantică asupra cuvintelor cunoscut, necunoscut, recunoscut. Nu-i vorbă că despre verbele a cunoaște, a ști, a cogita, am avut prilejul să glosăm în alte ediții ale esențialiei. Mai puțin am adăstat la forma de participiu a lor. În cazul nostru, cunoscut, cunoscută, cunoscuți, cunoscute, formă ce permite prefixările amintite, necunoscut, necunoscută, recunoscut, recunoscută. Etimonul lui cunoscut este latinescul cognitus. Cognita, cognitum. Participiu și el de la cognosco, cognoscere, a cunoaște. Verb cu o familie lexicală foarte numeroasă, firește, pentru un cuvânt atât de frecvent utilizat. Aici ar trebui să deschidem o paranteză pentru sinonimul parțial a ști. O vom face cu alt prilej. Astăzi ne concentrăm pe semnificația lui cunoscut și a derivatelor sale, necunoscut, recunoscut. Sensul lui cunoscut se poate exprima cel mai simplu prin fața văzută, fața știută a lucrurilor, iar pentru oameni, cunoscut este cel care a mai fost văzut, cu care am făcut cunoștință. Despre fața nevăzută a lucrurilor a scris Horia Roman Patapievici în cartea lui Partea nevăzută decide totul. Recunoscut, cu etimonul latin recognitus, nu înseamnă în limba română doar un lucru sau o ființă regăsite, ci are doar un grad mai înalt decât cunoscut. Recunoscut se referă la un om de vază, un om care s-a afirmat prin personalitatea lui într-o comunitate. Nicolae Manolescu, de pildă, este recunoscut ca primul critic al literaturii române de astăzi. Dar cunoscutul și recunoscutul, în general, reprezintă suprafața extrem de limitată din marele spațiu al necunoscutului, incognitus în latină. Se știe că prefixul in din latină a devenit în română pentru cuvintele vechi ne, necunoscut. Altfel, folosim astăzi neologisme precum incognoscibil, imposibil de cunoscut, sau incognito, în mod neștiut, neanunțat, chiar travestit. Necunoscutul este, în primul rând, o categorie metafizică. În sens absolut, el este Dumnezeu, care s-a lăsat cunoscut doar prin Fiul Său, Iisus Hristos. Necunoscut este însă în lumea pământeană orice lucru sau ființă nevăzute sau nenumite. Teama de necunoscut rămâne una dintre dimensiunile psihologiei umane, dar și dorința de a cunoaște, de a face necunoscutul cunoscut, este, credem, tot atât de mare. Pe tema aceasta, meditația poate merge ad infinitum. Vă invităm să reflectați și la sensul formei feminine, necunoscuta, în matematică, în poezie. Cine este necunoscuta?
Concurs.
Și 303-1409 sunt telefoanele la care puteți să răspundeți pentru concursul emisiunii.
Dan Ionescu, Costel Șerban și Ioan Dănilă sunt câștigătorii ediției trecute, iar întrebările noastre...
Ce origine are cuvântul cunoscut din limba română?
Și care a fost prima temă de reflexie propusă astăzi în radiografiile acoladelor literare? Cu acestea...
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe săptămâna viitoare!